Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.
Dragi in dragi, živijo. Z vami sem Anže Zorman, meni je saksofonist, skladatelj in kulturni delavec Jure Pukl, ob nama pa za tehnično izvedbo skrbi kolegica Hana Radova. Poslušate pa podcast Spremna beseda. In za začetek kratka predstavitev sogovornika, torej Jureta Pukla, igra tenorski saksofon, časno tudi alto, sklada muziko, organizira jazz koncerte in izobraževanje, živi pa trenutno v Velenju, do nedavnega v New Yorku in zadnje desetletje tako rekoč redno koncertira tako v Ameriki kot širom Evrope in Slovenije. Izdal je več, mislim da šest?
Enajst.
Šest samostojnih?
Enajst samostojnih.
Enajst samostojnih? Ne.
Ja.
Enajst samostojnih albumov in naslednjega, še ne izdanega in tudi ne posnetega, pa bo predstavil v juniju na Jazz Festivalu Ljubljana. In Jure, tale vod je bil nujno reduktivan, spoh, kar sem ti diskografijo okrnil, in bo predstud se generalno zelo folkloran, pa bi te prosil, da za začetek predstavaš eno ključno profesionalno dimenzijo, ki sem jo zdaj povsem zgrešil v tem uvodu.
Lep pozdrav. No, zgrešil nisi kaj dost, razen nekih številk, ker so na koncu konca samo številke. Je pa res, da bo to prihajajoč album, mislim, da celo 12. zdaj. Seveda, mogoče prve 3-4 publika oziroma poslušalci ne poznajo toliko, ker so bili to moji začetki. Omenil si, da igram tenor in alt. Igram seveda alt, tudi veliko sem ga igral, ker sem študiral klasiko najprej. Mogoče to zanimivost, da sem bil najprej klasik, preden sem se začel z jazzom ukvarjati na Dunaju, sem tudi zaključil klasično izobrazbo na univerzi. In sem tudi bil nekako dost v klasiki, seveda, ko govorimo o saksofonu in klasiki, je to moderna klasika, kjer je saksofon zelo mlad inštrument. Mislim pa, da druge stvari, poleg tenorja in alta, se bi rekel, da igram več še soprana, kot alta trenutno. Igral sem pa seveda vse saksofone, tudi sopranino in bas, ob priložnostih, sploh, ko sem še bil klasik in na študiju na Dunaju. Mislim pa, da druge stvari, da si kar dober zadev.
In pravzaprav prej in gremo naprej, bi eno umestno vprašanje, zakaj ravno tenor, zakaj ne alt, zakaj ne sopranino?
Dobro vprašanje, ki ga mogoče ne znam niti odgovoriti. Še vedno se dostkrat vprašam, ali bi šel na alta več, oziroma na alt saksofon kot primarni inštrument, ampak zaenkrat se še ni zgodilo. Oziroma, da bi se vrnil nazaj na alta, ki sem ga igral v klasiki, ja, kar 12 let nekako. Tako da ne vem, kako bi ti povedal, mislim, ne poznam govora, zakaj je točno tenor, izgleda, da me privlačijo vibracije tenor saksofona.
In no, po ob strani pa bi vsem ostal začetek pri te profesionalni strani tvojega ustvarjanja in morda prav zato, zaradi tega res sem zdi uspešnega desetletja dela in pravzaprav tega, da si si lahko z igranjem tenorja prvoščil zloglasno njujorško najemnino in bi lahko, a imaš v retrospektivi lahko detektiraš kakšne ključne odločitve, momente, zaradi katerih je pač si lahko imel relativno uspešno kariero, ker zagotovo talent ni dovolj, ja, peče možno pogoje.
Mislim, da je poleg stvari, ki si jih omenil, da je pomembna ta želja po ustvarjanju glasbe in vedno sem nekako imel ta urge, slovenska beseda bi bila, nuja, notranja energija, ki me je nekako vodila in da sem se odločeval za stvari zelo radikalno, recimo. Primer na Dunaju, ko sem končal klasiko, sem igral v Dunajskem kvartetu saksofono, izvajali smo zelo contemporary music. Ta saksofonski kvartet je zelo znan v svetu, zato je bila karijera zagotovljena, bi skoraj rekel. No, drugače sem bil dokaj uspešen klasičen saksofonist, ampak sem se v tistem trenutku, ko se je pa začelo, odločil, da grem v jazz, ker mi je jazzovska glasba postajala vedno bliže in nekako vedno tudi osebnostno sem se lahko bolj nekako povezal z improvizacijo. Kot pa z klasično glasbo in se takrat pri 22 letih odločil, da bom šel pa v drugo smer. Potem sem seveda nekaj časa študiral jazz in improvizacijo in živel poleg tega še na Dunaju nekaj časa, potem v Hagu. Potem sem šel na Berklee College of Music v Boston, v Ameriko, se vrnil, bil celo en let v Ljubljani tle, sem nekako iskal, kje bom, kaj bom delal. Naprej, potem pa se upisal še na Graško univerzo, kjer sem zaključil zadnji del jazzovskega študija, to je magisterski študij. Se spet preselil na Dunaj, pa mi po 6 letih Dunaja spet nekako ni bilo dovolj in takrat se odločil, da grem v New York. In to je bilo pri 34 letih, kar dosti ljudi v svoji karieri ne bi naredilo takih drastičnih premikov. In mislim, da se mi je jih to obrestovalo nekako, da sem naredil te radikalne spremembe v določenih trenutkih, ki so me potem peljale naprej na novo popotovanje v tem mojem delu.
Kako pa je izgledal prvi mesec, meseci v New Yorku, ali pa morda celo prve pol leta, ko se mogel na novo vzpostaviti neko socialno mrežo, iz katere verjetno sploh lahko izhajaš kot profesionalni glasbenik?
Ja, jaz bi to kar podaljšal na prve 3-4 leta. Ker New York je tako velik in glasbena scena je tako nekako bogata, toliko je ljudi tam, da rabiš dobesedno par let, da se ti nekako postaviš kot umetnik tam, kot glasbenik. Zato se mi zdi, da je bilo recimo po 2 letih pa pol, se spomnim enega momenta, ko sem mislil, okay, to pač ne bo nič, mislim, ne morem jaz tukaj tudi finančno, nekako mi je takrat malo šepalo vse skupaj. Zanimivo začetki, ko sem prišel v New York, sem bil na enem sessionu in en basist je bil tam, ko je hotel mojo telefonsko številko, po tistem sessionu, celo smo šla pa skupaj do Subwaya domov, v 2 zjutraj, spomnim se, da je to bila sobota, da sem se v nedeljo zbudil ob telefonskem klicu. In to je bil ta basist, ime je bilo Set, in me je vprašal, če imam čas ob 12 do 4 igrati v parku. V tistem trenutku mi je malo mogoče tako postalo, mislim, ko sem čul vprašanje, aha, v parku, ne bom šel zdaj v park igrati, ne, to je ipak pod mojim, pod moja častjo oziroma nivojem, kako bi rekel. In sem rekel, da ne morem, da imam eno vajo, in ko sem odložil telefon, isti trenutek mi je začelo po glavi nekako kroži, da čakaj malo, Jure, prišel si v New York in praviš zdaj ne nekemu, ni zdaj mogoče koncert, ampak zakaj si to odklonil, in sem ga pol hiter nazaj klical, sem rekel, joj, glih so nam vaje odpovedali, lahko pridem, ne, ob 12 v park, Central Park. In recimo, kar se bolj iz tega izcimilo je, da sem pol leta tam od nekaj maja do oktobra, da smo igrali v parku 3-krat na teden. Plačani smo bili seveda od, kako se reče, ko so ljudje metali v klobuk denar, se pravi odvisno pač koliko je prišlo not, ampak ta basist je bil tudi dobro organiziran, vedel je kdaj iti okoli s klobukom in smo nekako mi je to plačevalo rento in preživnino za cel mesec v New Yorku, ne, kar se nisem mislil takrat v tistem trenutku, ko sem dobil telefonski klic, da se bo kaj taga razvilo. Pa še to, v New Yorku nikoli ne veš, kdo te pride poslušati, oziroma tudi, če igraš na ulici, kdo bo prišel mimo. Tako da so se iz tega razvili tudi eni novi kontakti z določimi glasbeniki. Tako da je bila, ja, veliko takih stvari je bilo zanimivih v New Yorku, ki jih, bi rekel, v Evropi ne bi naredil. Sem jih pa naredil tam, zaradi tega, ker sem vejo, da sem v enem okolju, kjer se ne moreš glih prvošiti, reči ne.
Pa se ti zdi sklepam, da se ti zdi pomembno, da človek, da kot glasbenik, moraš imeti neko vsaj minimalno funkcionalno karizmo in eno socialno proaktivnost, da se lahko sestavijo in znanstva in sodelovanja, in se ti zdi, da si tak že bil po naravi, ali si so bile to kakšne stvari, ki si jih mogel priučiti, da si lahko vodil svojo kariero?
Mislim, da je karizma neka seveda pomembna, ni pa nujna. So primeri, ki glasbeniki mogoče, ali pa nasploh umetniki, nimajo neke karizme, ampak mogoče karizma njihova umetnost. Po drugi strani pa seveda, če si dovolj odprt, če imaš to neko socialno noto za vzpostaviti stik, za navezati nova poznanstva, za infiltrirati se v določene kroge, scene, da to pomaga seveda. In zdaj, jaz sem bil rojen s tem, ali ne, mogoče ja, mogoče sem imel vedno dolg jezik, včasih predolg, se mi pa zdi, da nikoli pa prekratek, no, da bi bil mogoče v določenih trenutkih prezadržan, pa da ne bi nekih stvari izpeljal na podlagi tega. Mislim, da imam nekako, ja, to malo v krvi, ali kaj.
Pa si naletel na kakšne izrazito introvertne glasbenike, ki pa vsem krožijo po...
O, seveda, veliko je tega, sploh v džezovskih krogih, oziroma krogih džeza in improvizirane glasbe in glasbe nasploh. Ena stvar, ki sem se vedno zavedal, je, da smo umetniki že nekako po defaultu malo drugačni od sistema oziroma od normalnega življenja. In seveda po 20 letih igranja z veliko različnimi glasbeniki po svetu sem spoznal in doživel veliko različnih osebnosti in osebkov.
No, ko smo lih zdaj pri umetnosti, vendar lahko tudi na te bolj mehak segment tvojega ustvarjanja prideva, oziroma bolj fluiden. In sicer na Jazz Festivalu boš predstavljal nov, prihajajoč, še neposnet album. In me zanima, ali vidiš to nove kompozicije, tiste, ki so že pripravljene, v nekem, recimo temu, progresivistični perspektivi, v smislu, da si vse bolj vešč in tehnično in konceptualno in da zaradi tega recimo lažje uresničiš kakšne svoje ideje, in lahko rečeva drugače, a si konkretno zadovoljen, kje je ta album z ene perspektive osebnostnega napredovanja, če je to funkcionalna označba?
Zdaj, ker bo album šele posnet po turneji, je težko govoriti, ne. Sem pa prišel, se mi zdi, do stadija v življenju, kjer zaupam procesu, svojemu procesu pisanja, vadenja, performansa. In zato ne razmišljam več, ali je zdaj to progresivno, ali je zdaj to inovativno, vse nekako ne moreš niti o tem razmišljati, ker če bi vsak vedel, kaj je recept za inovativnost, bi bili vsi inovativni oziroma progresivni.
Ampak hočeš reči v čisto individualnem?
Ja, v individualnem pogledu pa zaupam sebi, no. Če bi na kratko odgovoril, zaupam sebi, procesu, tudi recimo nimam še vso glasbo napisano, pa bo turneja čez, mislim, da 3 tedne, nekaj takega, pa še nijam končana vse skladbe oziroma vse dele, kar bomo igrali. Ampak vse nekako zaupam procesu, ker vem, koliko lahko vsak dan dodam kompoziciji, vzamem, spremenim, ker tudi zaupam procesu, ker jaz nimam recimo neke rutine pri pisanju glasbe. Lahko imam obdobje, kjer lahko napišem veliko muzike, pa imam pa obdobje, ko ne morem napisati nič. In takrat tudi ne silim, ko ne morem pisati, tudi ne silim sam za to, da bi napisal, da bi imel večji opus ali karkoli, ampak pustim, da se stvari razvijajo na nekak organski način. To se mi je nekak najbolj obrestovalo in to sem videl tudi pri sebi, da moram najbolj zaupati sebi, svojemu inputu. In takrat se vedno rodijo stvari, ki lahko rečem, da sem zadovoljen z njimi, ampak takoj, ko se posname to, ko poslušam pol še miksamo ploščo, ne, ali pa turneja, nastopamo in odigramo 10 koncertov, posnamemo album, poslušamo album, potem še miksamo, naredimo mastering, po tismu ne morem več poslušati te glasbe, niti se ne spuščam več v neko razmišljanje, a je to bilo, a je to bilo to, a je to, ker ni to konec, ne, to je v bistvu spet nek nov začetek. Nov začetek, novega rojevanja, nove glasbe. Seveda pa reflektiraš na tisto, kar narediš in si rečeš, ne vem, te stvari bi drugač delal naslednjič, te stvari bi spremenil, to mogoče ne bi naredil tako. Seveda procentualno ti pa mora biti celotna zadeva všeč, da sploh to pol izdaš. Ne?
Ampak recimo lahko probaš malo bolj plastično vrisati, recimo eno od zadev, ki si jih na enem od preteklih albumov naredil, pa si naknadno gotovo, da nisi posem zadovoljen z rešitvijo, ko si jo izvedel. Lahko to malo bolj plastično, morda en tak primer predstaviš.
Da bi rekel prav z albumov, recimo, če gremo na albume, zdaj ne bi glih posnel prvih treh albumov, ki snih. Čist zaradi vidika, ne vem, mojega igranja, moje vizije, moje zmožnosti dati glasbi tisto, kar potem kasneje nekako, za čim stojim kasneje, na kasnejših albumih seveda. In na kasnejših albumih, težko je reči zdaj, joj, to mogoče eno skladbo ne bi dal gor na album, ampak ne v smislu, da bi rekel, joj, to mi je pa res, to je pa šlo res mimo. Se mi zdi, da za tistim momentom, ko smo ga naredili, ko smo posneli, takrat sem stal. In do zdaj so bili to te zadnjih 6-7 albumov, ki jih nekako, ker jem ne bo resno, so bili vsi nekako, da bi rekel, da pač stojim za tem.
Pa lahko predstaviš, kako je izgledalo recimo letos, marca, v Velenju, usedel si se, bodi si za klavir, prazen list ali za računalnik in začel pisati glasbo. In lahko predstaviš približno celo sled potem naslednjih par ur.
V bistvu bi šla mogoče nazaj, kako pri meni se začne ta proces skladanja v ušesih, v glavi, že brez inštrumentov, brez papirjev, brez kulijev pisal. Ampak že začnem v glavi slišati neke stvari, ki bi jih rad potem seveda realiziral. Kar slišiš v glavi, ni potem, aha, pa se usedeš in kar napišeš. Ne deluje čist tako, ampak približno pa ja. Tako da je ta proces začetni pri meni eno tako obdobje, ko se pripravljam na pisanje glasbe in jo zaenkrat slišim v glavi, potem pa pride en moment, ko lahko recimo en komad spišem, pa mogoče dva spišem en za drugim, seveda pol korekcije sledijo, ampak celotno nekako, potem se ti pa lahko vleče pri 3, 4, 5, 6 komadih, ki se lahko vleče tudi po, ne vem, pol leta, odvisno, ali imaš deadline, ali nimaš, ali to pišeš čistko, ker pišeš trenutno ali pripravljaš ploščo, recimo trenutno ploščo, bi lahko pripravilo že en let zdaj, ne. Ker sem vedel, da bo turneja, da bomo snemali, ampak v koroni nekako nisem bil inspiriran. Nekako sem izdelal, da sem se mal izpraznil tudi v času mal pred korono in pol v koroni nisem ene skladbe napisal. Zato recimo zdaj finiširam stvari, ampak zdaj se mi pa zdijo, se mi zdi, da sem dobil tisto motivacijo. Mogoče rabim akcijo zato, da reagiram, akcija, reakcija, ne, v tem smislu. In se mi zdelo, da v koroni, da sem se prepustil temu, da ni itak nič dela, da itak se nič ne dogaja, delal sem druge stvari, ampak nisem pa pisal glasbe. Trenutno pa, ker vem, da imam turnejo in ker sem že te stvari nekako v glavi, v šestih premleval, mi je veliko lažje zdaj seveda pisati in mislim, da naslednji teden bom imel končano okvirno vse stvari, potem še dodal neke stvari, elektronke, neke stvari bom, ko bom večkrat poslušal tist, kar pač sem zdaj posnel za za ta del komponiranja si posnameš seveda na elektronske inštrumente skladbo, ki je pa seveda samo eno ogrodje za improvizacijo. Se pravi, tu jaz napišem 20% glasbe, 80% se bo pa zgodila na koncertih potem.
Pa jaz, ta, trenutno še projekt, obstaja neka verjetno rdeča nit oziroma morda ena istočnica, bodi si ena skladba, bodi si neka zvočna ideja, ki se potem razprostre čez album, ali mislim, kako na koncu odločaš, da je ravno ta sklop kompozicij bo zdaj primeren za zaokrožati ta projekt pa potem prihajajoč album?
Mislim, da ni enega ene rdeče niti, da bi rekel. Najbrž je rdeča nit to, da jaz komponiram svojo glasbo. Vsaj upam, da to poslušalec nekako sliši, nimam pa nekih predispozicij, da bi rekel, ha, to bo pa leitmotiv. Ne, mislim, da mogoče je leitmotiv znotraj ene kompozicije, ne? Neka tema, ki prihaja in odhaja v različnih paketih, v različnih pogledih tudi na v drugih tonalitetah, ritmično obrnjena mogoče. Nijem pa v plošči bi pa rekel, da ne razmišljam tako, da imam en leitmotiv čez. Se mi zdi, da je to, kar sem rekel, da je leitmotiv že to, da pač pišem celotno glasbo jaz.
No, prav gotovo bo itak zadeva zelo močno definirana z res izjemno zasedbo, ki jo imaš, pa lahko morda tukaj le, baj mora pospešati, ob koncu predstaviš, zakaj ravno te glasbeniki in zakaj nekateri drugi in na kakšen način so povezani s tem, zakaj se ravno te glasbenike slišal skratko v projektu.
No, če začnem pri basistu, Joe Sanders, izreden basist, ki smo v New Yorku živela tudi skupaj 2 leti, potem se je preselil v Pariz, postala smo zelo dobra prijatelja tekom let, veliko smo igrala skupaj, snemala albume in res postala dobra prijatelja. Pri Joe najbolj cenim odkritost, ki je dostkrat lahko mogoče direktna in surova, za ljudi, ki ga ne poznajo, mogoče včasih preveč, ampak ko ga spoznaš, je Joe zelo globok človek, pa basist par excellence, kak bi rekel, njegov zvok predvsem. No. To vsi basisti pravijo, da ima en najbogatejših zvokov na kontrabasu, zelo je kreativen, zelo je odprt, kar se glasbe tiče. In z njim zelo rad delam tudi, ker je na konc koncu je glasba neko popotovanje v neznano, kjer si moraš zaupati. Ne. In pri Joe je recimo ta nivo zaupanja nekako na najvišji stopnji. Z nami bo trobentač Peter Evans, najbrž ga določeni poslušalci poznajo, izreden improvizator, tako v jazzu kot v ne vem, avantgardi, svobodni improvizaciji. Super človek, trikrat je bil zdaj na kliniki v Velenju, kjer predavamo mlajšim glasbenikom. In nekako smo se tudi spoprijateljila, začela igrati tudi tam, nismo še nekako uradno nastopala pred to turnejo, ampak ideja je že se rojevala nekako zadnje 2-3 leta. Njega sem dodal kot en del, zelo imam rad zvok saksofona in trobente skup že v osnovi, sploh pa njegov ta zvok in njegovo, ne vem, močno divjo energijo, ki jo začutiš potem pri improviziranju. Na bobnih pa bo z nami Nasheed Waits, tudi dokaj poznan slovenski publiki. En od bobnarjev, ki nekako izhaja iz tradicije, dela zelo avantgardne stvari, tudi igra z mainstream glasbeniki in tudi njegova energija recimo je ena meni ljubših pri tokavcih na tem svetu. Poklical sem ga tudi zato, ker sem videl, da on spoštuje mene kot glasbenika in tudi kot osebo. Seveda saj me pred 3 leti klical za nekaj koncertov z njegovo skupino. Igrali smo v Nemčiji, Italiji in v Belgiji. In takrat se je nekako tudi vzpostavil ta malo globija povezanost med nama, no. In zato ta zasedba in te glasbeniki.
Torej, ta zasedba se imenuje Anorok in nastopili boste 15. junija na 63. jazz festivalu Ljubljana in kot zelo hitra odvizo še tole, katere skupine se na festivalu še najbolj veseliš, poleg pač tvojega nastopa.
Žal bom mogel zamuditi čisto vse koncerte na Ljubljanskem festivalu, razen tisto sredo, ko bomo igrali mi, če bomo kaj po koncertu še kaj ulovili. Žal, ja, res, ker sem si nekako letos hotel gledati malo več stvari, oziroma želel sem biti tudi tukaj na festivalu, ampak igramo čisto 7 dni, tako da bom žal zamudil čisto vse koncerte.
Ok, potem pa s tole morda malce neposrečno poskusom promocije zaključujeva tole debato. Drage in dragi, tole je bil Jure Pukl in podcast Spremna beseda.
Hvala lepa.
Hvala tebi.
Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.